آداب یہ آکاش وانی سری نگر صبح 9:20 سپد روف احمد بوزنوی خبر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن بھارتی فوج چہ بلوس خدمت عظیم قربانی پہ فخر باوان ون بھارتی فوج اتحاد تو قومی یکجہتی ہز اخ علامت تم ادھم پور جمہ شمالی کمان کی کمانڈ ہسپتال طرف سابق فوجین ویر نارین تو شہرین ہند باپت منعقد کرنا آمتس میگا آئی کیمپ آپریشن درشتی چہ اختتامی تقریب مز خیال باوت کران
कई वेटरन्स उनकी फैमिली सिविलियंस के विभिन्न प्रकार के की सर्जरी की गई है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम ने राष्ट्र के सामर्थ्य में नई दृष्टि जोड़ने का काम किया है। समाज के उज्ज्वल भविष्य में इस तरह के कैंप से दृष्टि संबंधी बीमारियों के बारे में स्वाभाविक रूप से जागरूकता और देखभाल के लिए भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं मानता हूं कि भारत की सेनाओं ने देश की रक्षा के साथ साथ समाज के सामने आई हर चुनौती और संघर्ष के समय भी सेवा के द्वारा अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने का सदैव काम किया है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो, या अभी हाल में विशेष रूप से जम्मू संभाग में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा, इन सभी कार्यों में सेना का प्रयास अत्यंत ही प्रशंसनीय रहा है।
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن جموں کشمیر کے ناگہانی آفسن سے اثر زدہ دیہی علاقن ہند باپت ایم جی نریگا ہستات روزگارس مز مزید 5 دہن ہند ہریر کرنے باپت دیہی ترقی ہندس مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان سند شکریہ کورمت وزیر اعلیٰ ایم جی نریگا ہستات ہورے مان 5 دہن ہند ایام کار منظور کرانے باپت دیہی ترقی ہز مرکزی وزارت راضی کرنا باپت دیہی ترقی تو پنچایت راج کس وزیر جاوید ڈار تو تہندس ٹیمس مبارک کورمت اسمبلی مز حزب اختلاف لیڈر سنیل شرما جموں کشمیر مز ایم جی نریگا ہستات اکس ورس اندر کام دہن ہند حد اخ ہت پہ بڑھوت ڈوڑ ہت دہ کرنس پہ وزیر اعظم سان مرکزی قیادت سند شکریہ کورمت اکس بیانس تمو وون یہ قدم جموں کشمیر مز دیہی عیالن ہز بجائی باپت مرکزی سرکار کی عزمچ عکاسی کران چیف سیکرٹری اٹل ڈولون جموں کشمیر مز سیاحتی شعبہ جامع ترقی پہ زور دیوان جم خطہ کی رنگا رنگ سیاحتی مقام رنگ برہ کن ان باپت وضع کرنا آمت نقشہ راہ جائزہ ہتمت سیاحت محکم طرف جم خطس مز سیاحتی سیکٹر مضبوط کرنے کن اقدام ہند جائزہ ہان وطلو تمو جم خطہ وہر ورس اکہ متحرک سیاحتی جائے ہند رنگ وطلاؤ باپت جامع حکمت عمل ست ضروری بنیادی ڈھانچہ بڑھان ضرورت میٹنگ اندر اس متعلقہ محکمہ ہند سینئر عہدیدار تہ موجود جموں کشمیر پولیس سربراہ نلین پربھاتن تل جمع جے اینڈ کے پولیس سیکورٹی ونگ ہیڈ کوارٹر دور کرت اتس نو تعمیر کرنا آمتس کانفرنس کیو تربیتی حالس دس ونگ جائزہ میٹنگ دوران دس آئی جی پی سیکورٹی سجیت کمار سنگھن ڈی جی پی ایس ونگ کل ہم کارکردگی سرگرمی نسبت تفصیلی زانکاری ڈی جی پی کر اہلکار تیاری تو تہذی صلاحیت بڑھانے کی غرض ریفریشر تربیتی کورس منعقد کرنا باپت سلامتی ونگ ہند سٹھی تعریف گوا چہ رازدانی پنجی مز جاری بھارت 15 بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی تریم دہ تود سنیما کن دل دادن ہند باپت سٹھ یادگار تریم دہ تیت فلم ہاؤن تو کی رنگا رنگ پروگرام تبد ات موقع پہ آئی مختلف ریاستن ہند لوک رقص پیش کر رات شام رود ات وادی کشیر تو ہماچل پردیش لوک فنکاری وچن والن ہز دلچسپی ہند مرکز کشیر ہندو لوک فنکارو پن روایتی نسن ست وچن ول سٹھی محظوظ جموں یونیورسٹی مز جاری 17 قومی سکول کھیلن تحت انڈر 19 بوائز اینڈ گرلز ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ مز ہو رات کھلاڑیوں بہترین کارکردگی تو پن ٹیم واتن پری کوارٹر فائنلس تام قومی سکول کھیلن ہند اہتمام سکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا کی وساطت ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس جموں کشمیر کی میزبانی مز کر آمت جموں کشمیر مز جی ایس ٹی اصلاحات ہند ست بنیادی سطرس پہ لوگ مستفید سپدان ان اصلاحات ہند ست کل ہم پہ دہ دش زندگی مز بکار لگن والن چیزن تو حیات بخش دوان ہند نرخن مز تہ کمی آمت
جدید جی ایس ٹی اصلاحات یہی ہے راحت کی بات شیمپو ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش ہیئر آئل صابن سائیکل کچن ویئر اور ٹیبل ویئر ان سب پر ہوا ہے جی ایس ٹی کم ہر خریداری میں آرام خوشحالی لائے نیا نظام
اخرس پہ درجہ حرارت پہ اخ نظر سری نگر آؤ پتمی رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت منفی 0.8 ڈگری سیلسیس زن جمع رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 10.1 ڈگری سیلسیس درج کرنا ات سی واتن خبرن ہند بلٹن اند تھی بوزیو اردو خبرن ہند بلٹن اجازت خدا حافظ